признання причинної сувязі своїх захворюванняў да інваліднасці з удзелам у ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы.
Двадцать первое тридцать у Менску. Для микрофона у студии Юрай Бушляков. У эфира новины сперша белорусские подеи. Политик Андрей Климов присуджены до 1.5 года обмежевания воли и вызволены с подварты у зале суду. Отбывать покарание Климов будет в одной из поправчих установ открытого типа. Суд признал политика виноватым в организации несанкционированной оппозиционной акции у Менску 25 соковика. Лекары Берастейского следчего изолятора полечили стан здоровья экс-депутата Сергея Скрабца здавальняющим. Скрабец тримая голодовку 27-й день. 10-й день у Ивацевицкой колюнии голодуя лидер страйкаму предпринимальников Валер Ливаневский. Поводле вязня у колюнии ему погрожают расправую, коли он не спынить голодовки. Депутаты грузинского парламента пропоновали забаранить президенту Беларуси Александру Лукашенко въезд на территорию Грузии. Черговый номер газеты «Союзу поляков» в Беларуси «Гвоздь на дневно» вышел без ведома керавництва организации и редакции газеты. У «Союзе поляков» выход номеру газеты личить провокацией. Корпорация Samsung будет поставлять на белорусский рынок телефонные аппараты мобильной связи с возможностью выбора белорусской мовы меню. Вы слушаете «Радио Свобода. Сегодня у свете». Ратификацию проекта Европейской Конституции треба протягивать, однако решение об терминах каждая краина мая примать индивидуально. Про это говорится у выниковой декларации сегодняшнего саммиту Вышеградской группы, в якую выходят Польша, Угорщина, Чехия и Словаччина. Аналогичную позицию в часе сегодняшней встречи в Париже выказали лидеры Франции и Немеччины. Ведомство Организации Объединенных Наций у питаниях утекачоу резко скритиковало Киргизстан за депортацию 4 узбекских утекачоу. Усеянные утекли из Узбекистана у минулым месяце в часе кривавых подеев у Вандыжане. Парламент Молдовы запотребовал, каб Россия вывела войски с Приднестровья до конца этого года. У резолюции, принятой сегодня парламентом Молдовы, измещается так само заклик до АБСЕ выпрацовать международный механизм для выводу российских войсков и узброенняў. Злученные Штаты Америки выказали занепокоенность в связи с умешанием Сирии во внутренние справы Либану. Поводле представника Белого дома Скотта Макклеллана, Дамаск по-ранейшему не выконал резолюции Рады безпеки ООН о полном выводе из Либану войсков и спецслужбов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Сочете за подеями так само у интернете. Свобода.орг.
Гэта Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Хвіліна ў праз 10:12 у нашай праграме перадача «Беларусы за мяжой». А зараз экспертыза свабоды, прысвечаная актуальнаму пытанню, чаму міністр адукацыі баіцца палітычнай актыўнасці моладзі. Міністр адукацыі Александр Радзькоў выдаў загад, які прадугледжвае ўзмацненне кантролю за палітычнай дзейнасцю студэнтаў і навучэнцаў. Якія наступствы можа мець гэты загад і як паўплывае на актыўнасць моладзі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дырэктар незарэгістраванага беларускага гуманітарнага ліцэя Уладзімір Колас і былая старшыня рады задзіночэння беларускіх студэнтаў Вольга Кузьміч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Пераслед студентов и навученцев у системе адукации за политическую деятельность давно уже стал у Беларуси звыклой з'явою. Только у початку этого тыдня закончилась голодовка у Жодина и інших городах 10 молодых людей, яких выключают из навучальных установ. Яны потребовали менавіта спынить политично мотивованный пераслед во установах адукации. Кіраўнікі навучальных установаў без усялякага пісьмовага загаду змагаліся з палітычным вальнадумствам. І вось цяпер з'явіўся загад міністра адукацыі Радзькова аб мерах па недапушчэнню спроб уцягвання навучэнцаў і студэнтаў у супрацьпраўную дзейнасць палітычнага толку. У чым прычыны з'яўлення такога дакументу? Чым ён выкліканы? Навошта ён спатрэбіўся, калі, здаецца, да гэтага часу асноўныя патрабаванні, якія выкладзеныя ў загадзе, выконваліся ў навучальных установах? Спадар Колас.
Сапраўды, з аднаго боку дзіўна, таму што студэнцтва традыцыйна ў нас за невялікім рэдкім выключэннем знаходзіцца ў такім цалкам кантралюемым стане, падпарадкаваным рэктарату, дэканату, уладам. Ёсць вядомыя рычагі ўплыву на студэнтаў, гэта і акадэмічным чынам, то есть на экзаменах, а таксама ёсць інтэрнат, ёсць стыпендыя. Усім гэтым студэнцтва спрадвеку, я маю на ўвазе яшчэ з часоў савецкай улады, знаходзіцца ў такім стане залежным, гэта выкарыстоўваецца безумоўна ўладамі. І гэта спрацавала падчас восеньскіх мінулагодніх парламенцкіх выбараў. То есть цалкам студэнцтва было загнанае на гэтыя выбарчыя ўчасткі, на датэрміновае галасаванне, прагаласавалі, і ў прынцыпе мэта была дасягнута. І студэнты ў прынцыпе не праявілі ніякага пратэсту. Напэўна, вось гэты загад, выкліканы, па-першае, сапраўднымі вынікамі галасавання студэнцтва, якое было ўсё ж такі вядомае адпаведным органам, скажам так. А па-другое, страхам групоўкі, якая імкнецца ўтрымацца ва ўладзе, за тое, што гэтая ўлада можа ўсё ж такі ад іх сысці, і за тое, што вось гэтых захадаў і гэтага стану, у якім знаходзіцца студэнцтва, ўсё ж такі недастаткова.
Гаспадарня Кузьміч, а вы як мяркуеце, у чым прычыны з'яўлення такога дакументу?
Увогуле, гэты загад з'явіўся не выпадкова. Больш таго, гэта, скажам, не адзін такі дакумент, а ўжо былі спробы зрабіць дакументы пэўнага кшталту, гэта мінулым годзе. Загад нумар 283, паводле якога зноўку адміністрацыя навучальнай установы мусілі кантраляваць дзейнасць студэнтаў і ўвогуле іхняе жыццё. Я ацэньваю ўвогуле з'яўленне гэтага загаду як тое, што не заўсёды ўсё ў нашых уладаў атрымліваецца. Таму гэта проста чарговы крок запужаць студэнтаў. Больш таго, навошта спатрэбіўся гэты загад, адказ ёсць у самім гэтым загадзе. Тут міністр даволі шырока патлумачыў, чым гэта выклікана. У першую чаргу гэта выклікана тым, што хуткім часе адбудуцца выбары, цэлы абзац там загадзе тлумачыцца, што ў універсітэтах патрэбна не дапусціць распаўсюд інфармацыі пра іншыя палітычныя сілы, пра апазіцыйныя, пра іхніх партнэраў, там это ўсё вельмі шырока тлумачыцца. І я гэта расцэньваю як тое, што студэнцтва баяцца. Так, падчас рэферэндума студэнтаў сапраўды заганялі на выбарчыя ўчасткі, але пазіцыя студэнтаў вядомая. І студэнты ва ўсіх краінах гэта тая сіла, якую, калі яна ўжо разгорнецца, яе спыніць немагчыма. Таму пасля сітуацыі ва ўкраіне, якая была безумоўна, нашай улады вучацца, што патрэбна нейкім чынам студэнтаў прыціскаць, патрэбна нейкім чынам іх кантраляваць праз розныя прадметы, і ў загадзе тлумачыцца, што праз прадмет правы чалавека, асновы права і іншыя прадметы, ну, такога кшталту. Безумоўна, гэта загад для таго, каб запужаць, прытым запужаць не толькі студэнтаў, таксама і выкладчыкаў, што яны мусяць несці персанальную адказнасць за тое, што творыцца ва ўніверсітэтах. Шмат студэнтаў ёсць, каторыя супраць. Гэта і жодзінскія навучэнцы, гэта і студэнты журфака, на каторых ціснуць. І ўлада проста не мае юрыдычных магчымасцяў для таго, каб выключаць іх з універсітэту. Таму што, вядома, паводле інструкцыі Міністэрства адукацыі ёсць толькі 6 прычынаў, паводле якіх можна выключыць студэнта. І сярод іх няма прычыны, якая гучыць як непадтрымка існуючай улады, непадтрымка Лукашэнкі. Таму часта проста не могуць выключыць студэнта па палітычных матывах. Таму што гэта магчыма толькі ў беларускім дзяржаўным універсітэце і ў акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Таму што вядома, што гэтыя статуты падпісваў Лукашэнка, і там сапраўды ёсць такі пункт, што за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях студэнтаў можна выключаць. І проста гэтым загадам яшчэ раз развязваюцца рукі тых студэнтаў, которые не падтрымліваюць сучасную палітычную сітуацыю ў краіне, іх патрэбна выключаць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Я нагадаю, што нашы эксперты за круглым сталом разглядаюць пытанне, ці можа загад міністра адукацыі паўплываць на палітычную актыўнасць моладзі.
Сапраўды падаецца, што гэтым указам падводзіцца некая, умоўна кажучы, прававая легітымная аснова для палітычных рэпрэсій супраць студэнтаў і навучэнцаў. У дакуменце згадваюцца такія небяспечныя па меркаванню міністра адукацыі з'явы ў навучальных установах, як прапаганда апазіцыйна настроенымі навучэнцамі і студэнтамі сваіх поглядаў сярод аднагодкаў, крытыканства і іншае. Пастаўленая задача забяспечыць кантроль над нагляднай агітацыяй, інтэрнэтам, навучаннем у навучальных установах, правядзення службовага расследавання выпадкаў удзелу навучэнцаў і студэнтаў у несанкцыянаваных акцыях. Паколькі санкцыянаваных апазіцыйных акцыяў цяпер практычна няма, і гледзячы па ўсім не прадбачыцца, то гэта азначае фактычную забарону ўвогуле на апазіцыйную дзейнасць моладзі, якая вучыцца. Якую прававую ацэнку можна даць гэтаму дакументу? Спадар Колас.
Увогуле ўсё, што робіцца зараз уладамі ў дачыненні да іншадумства, знаходзіцца па-за прававым полем, знаходзіцца па-за канстытуцыяй, якая гарантуе грамадзянам Беларусі свабоду поглядаў, свабоду сумленняў і выказвання сваёй думкі праз сродкі масавай інфармацыі, праз мітынгі, сходы, утварэння грамадскіх арганізацый, партый, рухаў і гэтак далей. Усё гэта немагчыма фактычна у рэальнай дзейнасці менавіта таму, што ўладамі чыняцца перашкоды, і мэта гэтых перашкодаў таксама відавочная. Людзі выкарыстоўваюць незаконныя захады, выкарыстоўваюць сілу, незаконныя сродкі дзеля ўтрымання ўлады. Вось гэты загад, гэта яскравае сведчанне з гэтага тэзіса. Мы ставімся ў такую сітуацыю чыста такога біблейскага выбара паміж добром і злом, паміж сумленнем і пакараннем, якое пагражае таму, хто жыве па сумленню і хто выбірае праўду. Гэта вельмі цяжкі выбар, непросты, але ён паўстае зараз перад кожным. Гэты загад патыхае духам мінулага, духам сталінскіх рэпрэсій, духам сталіншчыны, які ўсё яшчэ прысутнічае ў нашым грамадстве, не выветрыўся.
Спадарня Кузьміч, а вы як бы ацанілі прававы бок гэтага дакумента, наколькі ён адпавядае канстытуцыі, вядомым дакументам па правах чалавека і іншыя, якія беларуская дзяржава абавязалася выконваць?
Безумоўна, што аніякай правовай асновы гэта дакументу я не бачу. Наша ўлада спрабуе націснуць не толькі на студэнтаў, а і на выкладчыкаў. Я яшчэ раз падкрэслю, што ў чым адрозненне гэтага дакументу ад падобных дакументаў іншых, тым, што адказнасць за тое, што адбываецца ў студэнцкім асяродку, накладаецца на выкладчыкаў. А вядома, што выкладчыкі гэта людзі з вышэйшай адукацыяй, і шмат з іх людзей нармальных, адэкватных, свядомых людзей, якія адмаўляюцца працаваць на гэтую сістэму. Якраз такі гэтым загадам адказнасць складзецца на іх, то каб яны самі гэта ўсё кантралявалі. Таму безумоўна, што ён не адпавядае ніякім ні нашым законам, ні тым больш міжнародным дакументам, якія артыфікавала, так скажам, наша дзяржава.
Якія наступствы можа мець гэты загад? Як ён паўплывае на актыўнасць моладзі, якая вучыцца падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў? Спадар Коз.
Усё будзе залежыць ад моладзі, ад іхняй загартаванасці, ад іхняй сумленнасці, ад іхняй свядомасці. Гэты загад, на вялікі жаль, вельмі трапна, так сказаць, націскае на пэўныя такія клавішы чалавечай істоты. Ёсць такія ў нас якасці, як схільнасць да канфармізму, да прыстасаванства. У маладым, асабліва ўзросце, хочацца, так сказаць, і добра апрануцца, хочацца атрымаць усіх гэтых радасцяў жыцця, мець сродкі на тое, каб жыць прыгожа, і ўсё гэта можна атрымаць, вось калі ты будзеш як усе, калі ты не будзеш паўставаць, калі ты будзеш на тым баку, хто цкуе, гэта вялікая спакуса. І можа быць не зусім папулярна зараз ісці на ахвяры, таму гэты выбар неабходны. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць нашай моладзі, людзі і сумленныя, і мужныя.
Спадарня Кузьміч, а вы як мяркуеце, якія наступствы можа мець гэты загад ці дасягнуць улады тых мэтаў, якія ставяцца гэтым дакументам?
Безумоўна, наступствы будуць. Студэнты, людзі маладыя, ну, гэтым узросце максімалісты. Ім хочацца шмат чаго. І сітуацыя ў тым, што ўлада гэтага не дае. І гэты загад таксама паказвае, што студэнты будуць абмяжоўваць. Таму тут якраз такі няма, па-моему, прасторы для таго, каб студэнты маглі неяк прыстасоўвацца. Гэты загад шмат у чым нават выкліча студэнцкі дух, так скажам. Таму што мяжа ўвогуле паміж боязню пакарання і паміж змаганнем яна вельмі тонкая. І проста сачыць гэтую мяжу вельмі цяжка. І вось у гэтым вельмі нацыянальны проста досвед Украіны. Там таксама ціснулі. Там студэнтаў высялялі з інтэрнатам. І студэнты не прыстасоўваліся. Яны проста, ага, нам няма дзе жыць, калі ласка, яны бралі аранжавыя сцягі, яны ішлі на вуліцы. Таму вось у гэтым пляне я аптымістка, таму што гэтым загадам улады яшчэ раз сведчаць, да якой ступені яны баяцца студэнтаў. І нават тыя самыя слабыя студэнты, калі заважаць, што Божа мой, мы, здаецца, нічога не робім, а так ціснуць, так нас прымушаюць, што ж патрэбна сапраўды штосьці рабіць, каб адпавядаць таму іміджу, на які арыентуецца наша ўлада адносна да студэнтаў.
Такім чынам, загад міністра адукацыі Радзькова цалкам выцякае з логікі той палітыкі ўладаў па зачышчэнню грамадскай прасторы ад усялякага іншадумства, якая праводзіцца апошнім часам. І асноўная стаўка робіцца на запужванне рэпрэсіі, а не на перакананне нязгодных. Іншая справа, ці даць гэта плён, патрэбны ўладам.
Прагучала экспертыза свабоды, якую вёў Валер Карбалевіч. У перадачы бралі ўдзел дырэктар незарэгістраванага беларускага гуманітарнага ліцэя Уладзімір Колас і былая старшыня рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў Вольга Кузьміч. Ну а зараз час нагадаць асноўныя тэмы дня. Андрій Клімов присуджений до 1,5 года обмежування волі. Його обвинуватили у організації вуличної акції 25 сакавіка. Лекари з Беросійського слідчого ізолятору полічили стан здоров'я Сергія Скрабця здовольняючим. Скрабець тримає голодовку 27-й день. 10-й день у Івацевіцькій колонії голодує лідер страйкому предпринимальників Валер Ліваневський. Депутати грузинського парламенту пропонують заборонити Олександру Лукашенку уїзд на територію Грузії. Поводле російського амбасадора Блохіна, Росія не зверталася до Білорусі з просьбою увести візи з Грузії. Черговий номер газети «Союзу поляків» вийшов без відома керівництва СПБ і самої редакції газети. Ви на хвалях Радіо Свобода. Працяглость життя і здоров'я стали основним ресурсом чоловіка. Такая тема чергового випуску передачі «Білоруси за межой», яку підрихтувала і веде Наталя Сулянкова.
Ми живемо у самий чудовний час у історії чоловіцтва з пункту гледжання протяглості життя і стану фізичного здоров'я насельництва. Сьогодні люди і у 80 годів працюють і заховують енергічний ритм життя. Медики говорять, що це може бути правилом, а не виключенням, коли люди почнуть дбати про своє здоров'я. Здоров'я – менавіта той ресурс, без якого досягнути поспіху вельми тяжко. До речі, розуміють гэта і молоді люди. Ліана Бурцева-Зменську живе тепер у Вені і працює в фінансовій компанії. Витримлювати доволі жорсткий працівний ритм і напруженість, коли цілий день доводиться сидіти перед монітором комп'ютера, їй допомагають занятки у фітнес-центру. Ліана говорить, що фізичне практикування дають їй можливість.
По-перше, триматися в формі. Ще я думаю, що це видатний сродок, щоб позбавитися від стресу, після праці особливо, просто відключитися. По-німецьку є такий вираз «zum Ausgleich», це значить балансності після працівного дня.
Серед множства фітнес клуба Уляна знайшла той, який найбільше відповідає її потребуванням, як з пункту гледження оплати, так і з пункту гледження тренерського колективу.
Я хожу у клуб, яким оплата йдеться помісячно, це прикладно 50 євро. Вельми пристойно, там ідея контролю з боку тренерів, вони допомагають розпрацювати програму, не штарають.
Для австрійців, зрешти, як і для шмат кого з жихару інших європейських країн.
Ходити у фітнес вельми популярний такий заняток. У зимку особливо шмат людей катаються на лижах, на сноубордах. У літку шмат людей катаються на роверах, на роліках вельми розвито.
Австрія мкнеться створити максимально сприяльні умови для того, щоб люди могли займатися спортом. Ліана говорить, що гэты клопат проявляється, наприклад, у створенні спеціальних роверних стежок.
Однослові такі дорожки побач з дороги для машин. Є, звісно, однослові місця, де кататися можна, наприклад, 20-кілометрова виспа на Дунаї. Це вельми популярне місце для відпочинку австрійців.
Супрацовники компанії, у якої працює Ліана, так само доволі активно займаються спортом.
Бігають, особливо наш бігбос там займається. З раніці, а 6-й перед працею.
Досюль тримається стереотип молодого чоловіка-інтелектуала, який виглядає фізично слабим і про такі приземлені речі, як фізичне здоров'я, не дбає. Ці насамреч студенти, які добре вчаться і імкнуться отримати добру адукацію, а не тільки диплом і досвід веселого студентського життя, про здоров'я не клопотяться. Далі Тетяна Поклад з Вільні.
Гетими днями у Вільні можна було побачити одного з різних студентів гуманітаріїв з Білорусі, яким довелося жити, вчитися і нередко тимчасово працювати у різних країнах далеко від дому. Гета студенти – випускники Європейського гуманітарного університету, які опинулися у вигнанні. Вони перейшли вчитися у інші навчальні установи і протягували вчобу поводле програмів ЕГУ дистанційно. Але змарнілими вони не виглядали. Хоча, певно, натурально, що відчувається стома. Ці яны про своє здоров'я, ці мають цю тим потребу. Ви ж знайомтеся, один з випускників університету у вигнанні Андрій Філатов.
Я останній студент філософії. Я аспірант. Так, я аспірант університету у вигнанні так само.
А тема його наукової праці – космополітичний ідентитет у контексті білоруського поміжжя. Андрій розповів, що разом з деканом філософського факультету вони вже почали працювати тут, у Литві, у справі координації дій з праці філософського факультету Віленського університету.
Я не йдусь нам на зустріч. І обіцяють усіляку допомогу тим, що підрихтувати наші програми.
Андрій каже, що останнім часом праці у нього було насамперед шмат. До того ж, праці організаційної, паперової. Така праця особливо стомляє, як відомо кожному, хто з нею сутикався. Тепер він вирішив почати користатися ровером. Сучасні білоруські студенти за межою, як виглядає, певним чином навіть подають один одному приклад.
Я працюю так само, як і адміністратор сайту «Сьогун», а це тут самий сайт Європейського гуманітарного університету, який працює зі студентами, які ось роз'їхалися. Я можу казати, що студенти, які зараз у різних країнах, я не за своє здоров'я смотрять вельми добре, вельми добре. Я відаю, що шмат моїх сябров навіть зайнялися джогінгом і так далі. Ніхто все. Коли приїжджає за межу, то у тебе з одного боку менше часу становиться, з другого боку більше. Тому вони цей час проводять в основному за фізичною підготовкою. Це вибиває думки від ностальгії. Спорт – це вельми добре з цього боку. Наш вуз свій час славився тим, вельми велика нагрузка була на студентів. Але ж я не бачив тих людей, яких би це зламило. Я не всі більш-менш спортивні. У нас була видатна футбольна команда, на жаль, ось роз'їхалася.
Я питаюся про здоровий лад життя ще одного студента зі значно більшим досвідом учоби в іншій країні. Вадим закінчує навчання у Інституті міжнародних дочинень і політичних наук при Віленському університеті у Литві.
Так, я рада своєму здоров'ю. Поставив собі задачу про всіх своїх діяльностях, про всіх своїх навчальних процесах не згубити здоров'я. При цьому поставив собі задачу, що я потрібен людям, потрібен, може, Білорусі. Я сподіваюся, здоровий, а не хворий чоловік. Я хожу просто в спортклуб, тренуюся, плюс хожу в басейн, плюс ще люблю часом погуляти. У баскетбол, а взимку бігаю на лижах регулярно.
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу Наталі Судлянкової «Білоруси за межой».
Ёсць професіі, про які адразу можна сказаць, што яны шкодныя для здароўя або небяспечныя для жыцця. Напрыклад, праца ў хімічнай прамысловасці або вайсковая служба. Прафесія рэпартэра, як вядома, небяспечная. Штогод сотні журналістаў гінуць у гарачых кропках. Але нават у самыя мірныя часы гэтая прафесія патрабуе добрага фізычнага здароўя. Таму што послухаємо корреспондента російської телекомпанії РТР Віктора Дзетлюковича.
Коли працюєш у Білорусі, то, звісно, це не дуже тяжко. Коли ти працюєш у Росії, і коли ти по специфіці своєї праці мусиш дуже часто виїжджати у виправки, то, звісно, дуже часто ти потрапляєш в таку ситуацію, що ти на цьому тижні працюєш у Москві, потім ти летиш у Казахстан, потім ти летиш на далекий Схід. І, звісно, коли казати про некі часові пояси, то ти вельми часто оказуєшся в тих умовах, що сьогодні плюс 3, потім мінус 5 і так далі.
Віктор говорить, що поступово він призвичаєвся до такого ритму життя, але на початку було вельми тяжко. Одночі
я полетів в Владивосток, і в порівнянні з тим часом, який був у Москві, це було 100 плюс 7, 100 плюс 8 годин. Я приїжджаю в готель і спробую заснути, але отримується так, що у Владивостоку вже 2 години ночі, а у Москві тільки 6 годин вечора. І, звісно, мій організм не здатний сприйняти таку різницю. І я просто спустився о 2 годині ночі по місцевому часі у бар, і просто там 4 години сидів, і о 7 годині раніше по місцевому часі, і недзе о полночі по московському часі, якщо ти пішов у номер, і ніяким чином заснув. Ну, і проспав 2-3 години, мені побудили, сказали, що треба працювати.
Гэты випадок шмат чаму Віктора навучив. Тепер, коли він ведає, що наперед виправку у далекий город, він загадя починає рихтуватися до нового режиму дня. Намагається змінити свій розпорядок, наскільки це дозволяє праця, раніше або пізніше засинати і причинатися. Однак при цих подорожах міняється не тільки час. Міняються і кліматичні умови. Сьогодні під повднювим сонником, а про скільки дзьон трапляєш у повночний сніг.
Дякую Богу, існує інтернет. І перед тим, як летіти у Якутію, ти глядиш, яка там температура, яке там надвор'я.
І все рівно без проблем не обходиться.
Все це відбувається на тим, наскільки велика велізка у тебе, навіть не одна, а 2-3. Одна з останніх моїх виправок була, коли я летів з Москви. У Москві було плюс 15, і я летів на Таймир, і там було мінус 20. Я приходив у аеропорт просто у ніяких сланцях. Але у мене з собою було 3 великі валізки, каб приїхавши на Таймир, одразу у самоліті просто перепрануцца.
Натуральна, при такім ритмі життя добре фізичне здоров'я – гэта папросту основа, без якої нормальная праца немагчымая.
На здоров'я гэта, конечно, бюро. адбываецца, таму што калі ты можаш падрыхтавацца што па рэчах, але псіхалагічна ты ўсё адно не можаш перабудавацца з плюс 15 на мінус 20. Я ведаю шмат людзей, якія вот адліталі, і я так неаднаразова патрапляў, што канешне ты патрапляеш у іншы надвор'е і не можаш перарабіць сябе, і канешне хваробы.
Лекарка Вольга Юрченко з Віцебску цяпер працуе ў пражскай клініцы «Матол» і мае сваю прыватную тэрапеўтычную практыку. Пераважная большасць яе кліентаў прыехала ў Чэхію з рэспублікаў былога СССР. Вольга заўважае.
Те люди, которым нравится жить.
Тыя людзі, якія любяць жыццё, якіх радуе жыццё. Паспяховыя людзі болей думаюць аб прафілактыцы. Да мяне вельмі часта прыходзяць пацыенты не ў тым цяжкім стане, каб была патрэбная неадкладная дапамога. У асноўным гэта людзі сярэдняга ўзросту, у гэтым узросце звычайна або пачынаюцца нейкія захворванні, або людзі папросту пачынаюць думаць аб сваім здароўі.
Вольга адзначае, што сённяшнія пацыенты звычайна вельмі добра інфармаваныя і да стану свайго здароўя ставяцца ўважліва. Яны звяртаюцца да лекара, як толькі
з'яўляюцца нейкія невялікія праблемы. Людзі інфармаваныя, інтэрнэт развіты, яны чытаюць пра гэта, дбаюць пра сваё здароўе, часта хочуць менавіта прафілактычных мерапрыемстваў, напрыклад, ішэмічныя хваробы сэрца або гіпертанічныя хваробы, гэтак званых хваробаў веку, і таму часцяком яны прыходзяць папросту параіцца.
Як не дзіўна, захаваць добрае здароўе дапамагаюць вельмі простыя правілы: займайся спортам, абмяжуй сябе ў ежы, адмоўся ад шкодных звычак.
Балезні века — это анкалагічныя заболеванні, высокае даўленне, сэрдэчныя
хваробы веку. Гэта анкалагічныя захворванні, хваробы сэрца, высокі ціск. І шмат хто з пацыентаў прыходзіць да нас, таму што маюць лішнюю вагу або злоўжываюць алкаголем і тытунём. Даўно вядома, што гэта шкодна, але часам карысна гэта паўтарыць. Дарэчы, да такіх, здаецца, звычайных парадаў людзі ставяцца вельмі сур'ёзна. Як толькі ў іх падвышаецца ціск або з'яўляюцца нейкія незразумелыя болі ў сэрцы, людзі пачынаюць задумвацца і вельмі сур'ёзна прыслухоўваюцца да парадаў.
Пераважная большасць пацыентаў Вольгі – гэта прадпрымальнікі або бізнэсоўцы, уладальнікі кампаніяў. Калі ўсё ж такі давядзецца ім захварэць, дык бальнічных яны звычайна нават і не патрабуюць.
Таму што яны фактычна працуюць на сябе, або яны настолькі зацікаўленыя ў тым, каб не страціць працы, што яны думаюць толькі пра тое, каб як мага хутчэй стаць здаровымі альбо ўвогуле не хварэць. Я ўжо нават і не ўзгадваю такі выпадак, каб на мяне на прыём прыйшоў нехта, хто б хацеў хварэць як мага болей і не хадзіць на працу.
На што быць паспяховым, калі вы згубіце здароўе і не паспееце атрымаць асалоду ад усяго таго, што прынёс вам поспех? Пытаецца амерыканскі пісьменнік Брайан Трэйсі і раіць: не адкладайце рашэнне ў шчыльную заняцца сваім здароўем. Пачніце літаральна сёння з таго, што адмовіцеся хаця б ад адной шкоднай звычкі. Зрабіце гэта рашуча. Пра рашучасць як неад'емную частку поспеху у наступнай праграме цыклю «Беларусы за мяжой».
Выслухалі перадачу Наталлі Судлянковай «Беларусы за мяжой». Ну а зараз пра тэму нядзельнай вольнай студыі.
У ліку ўдзельнікаў 4-га міжнароднага кангрэсу беларусістаў, які прайшоў у Менску 6-9 чэрвеня, быў прафесар Беластоцкага універсітэту, доктар гістарычных навук Яўген Міранович. Ягоную манаграфію «Найноўшая гісторыя Беларусі» у менскіх недзяржаўных кнігарнях прадаюць пад прылаўка. Кніга-гандляры з насцярогай ставяцца да раздзелу кнігі, які называецца «Куды вядзе Беларусь Александр Лукашэнка». Пра свае ўражанні ад кангрэсу ды пра тое, якое месца займае Беларусь у польскай гістарыяграфіі, госць з Польшчы падзеліцца з нашымі слухачамі ў перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя», якая выйдзе ў эфір у нядзелю 12 чэрвеня.
дорогие слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Белорусская служба радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7000.